Пазбягаць прывязанасці да камфорту і двайнога жыцця заклікаў папа Францішак святароў, законнікаў і законніц, кансакраваных асоб і семінарыстаў з усёй Польшчы. Спецыяльна для іх пантыфік цэлебраваў сёння еўхарыстыю ў санктуарыі святога Яна Паўла II у Кракаве. У сваёй гамілі ён нагадаў, што Езус ад самага пачатку жадаў, каб касцёл не быў закрыты ў сабе, а ішоў у свет, наследуючы яго прыклад, заняў пазіцыю не пана, а слугі. Гэта пакліканне паводле слоў святого айца тычыцца таксама і сучасных вучняў Хрыста. Францішак звярнуў увагу на тое, што святары і кансакраваныя асобы нярэдка сустракаюцца са спакусай сканцэнтраванасці на сабе ці закрытасцю ў сваім асяроддзі. Гэта адбываецца або па прычыне страху, або з-за жадання камфорту. Хрыстус жа кліча ісці па жыцці шляхам дару сябе. Па словах пантыфіка, Езусу не падабаюцца шляхі, пройдзеныя на палову, дзверы, пакінутыя замкнёнымі, жыццё з двайнымі рэйкамі. Самыя блізкія вучні пана павінны жыць канкрэтнай любоўю, што значыць служэннем і адкрытасцю, лічыць ён. Хто вырашыў прыпадобіць сваё жыццё да Езуса, не выбірае сабе месца, але ідзе, куды яго пасылаюць, заўважыў папа і дадаў, што скарбам такога чалавека павінна быць цэнтральная роля Хрыста ў яго жыцці. Францішак заклікаў святароў пазбягаць сітуацыі, калі іх прабуюць паставіць у цэнтр, не імкнуцца да хісткіх п'едэсталаў улады, не прывязвацца да камфорту, які аслабляе евангелізацыю, не губляць часу на праектаванне бяспечнай і добра забяспечанай будучыні, каб не стаць ізаляванымі і смутнымі, закрытымі ў вузкіх сценках безнадзейнага і бязрадаснага эгаізму. Пасля еўхарыстыі ў санктуарыі святога Яна Паўла II пантыфік накіраваўся ў кракаўскую курыю на абед з 13 юнакамі і дзяўчатамі, удзельнікамі сусветных дзён моладзі.